6:07 AM, die klanke van die lewe. Baie baie dankie dat jy ingeskakel is hier op die senders van die Radio Kansel. My naam is Janie Pelser en dit is heerlik om saam met te kuier. Woesie is die persoon wat vir ons die tegniese versorging hanteer en ek vertrou dat jy sommer 'n aangename en 'n lieflike oggend gehad het tot sover en dat hierdie saamgesels binne die konteks van die sogenaamde 16 dae van aktivisme teen geweld, wat teenoor vroue en kinders natuurlik gepleeg word, dat jy binne daardie konteks, dis waar ons program ook vandag handel, regtig goeie inligting sal bekom, daar seker raad sal wees wat jy vir jouself kan toeëien en dat jy sommer beter toegerus vir die lewe ook hieruit sal tree. Terwyl ons gedagtes en ons harte uitgaan na mense wat juis in hierdie dae slagoffers is van hierdie ding wat ons in Suid-Afrika nie nodig het nie. Trouwens nie in die wêreld nodig het nie. Nogmaals dankie dat jy ingeskakel is. Nou, dis altyd 'n baie groot voorreg om met professor Christina Landman te gesels. Ons kuier gereeld saam en sy is benewens 'n hele klomp dinge en ek gaan dit nou nie hier noem nie terwyl van die tyd, is sy ook 'n krangige bydraer van artikels, skrywe artikels en bydraes op Netwerk 24 en dies meer. En daar sien ek juis in die afgelope paar dae 'n bydrae wat sy geskryf het en die ons opskrif daarvan is, die kerk moet help beskerm teen liggaamkrakers. Professor Christina, dankie dat u die tyd inruim om saam met ons te kuier.
Dit is altyd lekker om saam met julle te gesels, Janie. Dankie dat jy my nooi.
Die woordjie liggaamskrakers, dis die mooiste, interessantste woord. En ek het gewonder of dit 'n nuutskepping is.
Wel, dit kom nou maar van kuberkraker af. En jy weet, kuberkraker, interessant genoeg, die Amerikaanse sielkunde vereniging gee elke jaar 'n lys uit van die 10 dinge waarvoor die mense die bangste is, wat die grootste angs veroorsaak. En die afgelope paar jaar was dit kuberkrakery. Met ander woorde, dis wat vir ons die bangste is, is dat iemand by ons sisteme sal inbreek. En na aanleiding maar van daai woord, het ek gepraat van liggaamskrakers, mense wat inbreek by jou liggaam en mense wat voortdurende angs het omdat hulle liggame onveilig is. So dis nie heeltemal 'n nuutskepping nie, dis so 'n bietjie van 'n leen by 'n ander woord.
Ja, maar is nog 'n pragtige woord, liggaamkrakers, nê? Ek as sommer hoor hoe dat jy vir iemand anders sê, man, moenie my liggaam kraak nie, of jy's nou 'n regte liggaamskrakers en dit nou sommer goediglik gesê, nê? Want die saak self is sommer baie, baie ernstig. Nou, in die afgelope tyd was die saak rondom die bedanking van die aartsbiskop van Kantelberg, was groot nuus gewees, en juis omdat hy nie sy verantwoordelikheid nagekom het, om voorkoms van die molestering van en veral seentjies binne die kerk om dit behoorlik aan te spreek en ook te sorg dat dit nie plaasvind nie. Dis tog hartseer, prof Christina, 'n ou sou nou, en ek gun dit vir geen samelewingsverband nie, maar ou sou nie dit binne die kerk wou sien gebeur nie.
Ja, ek moet sê, die kerk moet eintlik juist 'n veilige plek wees vir mense, ja, of 'n plek wees waarheen jy kan gaan wanneer jy onveilig voel. Maar gewoonlik het die kerk nie regtig daardie vaardighede of die fasiliteite om mense veilig te hou nie. Wat nou hier gebeur het in die geval van die biskop, aartsbiskop van Kantelberg, is dat daar gesê is hy moes op 'n manier deur leierskap moes hy liggame veilig hou. Nou weet jy hoe moeilik dit is om, sê nou maar, ek het nou 'n kollega in die gemeente langs aan. Ja, en ek weet hy slaan sy vrou. Sure. Maar ek en hy werk saam, jy weet, aan 'n klomp ander kerkgoed. Hoe moeilik dit is om hom nou te gaan aangee. Jy weet, as mense na jou toe kom, en 'n vrou kom na jou toe, sê haar man slaan haar. Of 'n man kom en sê sy vrou slaan. Slaan hom. Hoe, en maar moet vir niemand sê nie, want dit is die no-name problem, nê? Hoe moeilik dit is om daai goed aan te gee, hoe moeilik dit is om leierskap daar te neem. Maar ek dink dit was 'n goeie voorbeeld wat gemaak is van hierdie aartsbiskop. Wat ek het nogal 'n foto van myself met hom op 'n kol, kan ek nou so 'n bietjie bereik, maar dit was nou lank gelede en ek was heeltemal veilig. Jy weet, ek dink dit is reg dat die kerk in Openbaar gesê is, maar die kerk moet eintlik die eerste punt van veiligheid wees, waar ons, en op die oomblik Baie keer as ek bewus word van onveilige situasies, mense wat in onveilige situasies in die gemeente is, dan preek 'n mens maar daaroor, jy weet. 'N Mens preek en sê maar jy weet hoe belangrik die liggaam is. Veral, jy weet, ek hoor so graag vir Paulus aan. Paulus doen baie moeite om vir ons te sê Paulus wie se liggaam so baie keer self in die Openbaar beseer is, geslaan is, in die tronk gegooi is. Hoe hy dikwels dan vir ons in die Bybel sê ons moet mekaar se liggame respekteer. So dit is eintlik maklik om uit die Bybel uit daaroor te praat. So dis een ding wat ons kan doen. Dan kan ons nie miskien nie fisies ingryp in so 'n situasie nie, maar dat ons 'n soort van die kerk kan verander in 'n community of care waar mense kan veilig voel dat ons hierdie goed kan hanteer.
In die spesifieke artikel wat hy geskryf het oor liggaamskrakers en die verantwoordelikheid van die kerk, het hy vir 'n oomblik nagedink en gewonder, maar ons vier nou, vier is die verkeerde woord, maar die 16 dae van aktivisme, maar daar's ander forme en vele gestaltes van, noem dit nou, liggaamskrakery, van mense wat fisiek veral te nagekom word. Ietsie daaroor asseblief.
Ja, weet jy, ek dink geweld is iets verskrikliks wat in en om ons aangaan. Ja. En waaroor ons moet waarvoor ons oë moet oopmaak vir die verskillende forme daarvan. Nou, ek dink ek sien die artikel in Amerika se statistieke dat 1 uit elke 3 meisies voor hulle 18 is gemolesteer word en 1 uit elke 8 seuns. Dis geweldige hoë getalle, ons weet nie mooi hiervan hoe dit hier in Suid-Afrika lyk nie. Maar wat ek eintlik wil sê is, ons weet van geweld teen seentjies, ons weet van geweld teen meisies, ons weet van allerlei soorte geweld. Maar daar's nog, byvoorbeeld, in party gemeenskappe slaan die mans nie die vroue of die vroue slaan die mans nie. Daar's sterk gesinne. Die kinders slaan die ouers. Jy weet, dit is 'n baie groot probleem en dit is seker die no-name problem wat mense wegsteek, want in terme van, excuse Engels weer, honor and shame is die laaste ding wat jy wil hê wat mense moet weet, wat die dominee moet weet, is dat jou kind jou slaan. En dit gebeur baie in gemeenskappe waar daar kinders is wat op dwelms is. Hulle wil geld hê by die ouers wil nie geld gee nie. Hulle begin die goed in die huis te verkoop, die ouers steek die goed weg en dan slaan die kind. Veral as dit net 'n ma is, jy weet, dan slaan hy die ma. Dit gebeur geweldig baie en ons weet nie eens die omvang daarvan nie, want ons praat nie daaroor nie. Daar's nog baie ander forme van geweld, nie net fisiese geweld nie. Ons moet praat van, en nou hier in Suid-Afrika het ons sulke statistieke wat ek so rof weg gaan gee.
Ja.
En ek sal nou nie my lewe daarop kan wet nie, maar dat mense, paartjies, voordat hulle trou, is daar reeds in daai verhouding 40% van daai verhoudings is al reeds fisiese geweld. 40%. Daar's reeds iets so 60% emosionele geweld en 80% verbale geweld. Nou goed, dit loop alles saam met mekaar, verbaal en emosioneel, want as iemand lelike woorde vir jou sê, seermaak woorde vir jou sê, dan maak dit jou eintlik nog seerder as wat 'n klap sou gedoen het. En nou is die probleem is, nou is daar al in die soveel geweld in hierdie verhouding voordat jy trou. En dan gaan jy en jy trou met jou abuser. Jy trou met die een wat jou seermaak en molesteer. Want jy dink dit sal dan beter word. En natuurlik word dit nie beter nie, dit word erger. So dit is ook 'n opvoedingstaak. En daarom voor ek mense trou gaan, het ek lang voor huwelikse beraad met hulle. En as daar geweld in daai verhouding is, dan moet ons daai goed aanspreek. Jy kan nie as jy dit optel in voor huwelikse beraad daardie mense nog met mekaar trou nie. Ek wonder of ek nou nog by die vraag is wat jy my gevra het. Ek wil maar net sê daar is baie soorte geweld.
Ja,
en nie almal van hulle so opsigtelik nie, maar die meeste forme van geweld, ook as iemand nou in die straat afloop en mense begin doodskiet, dan is dit nou opsigtelike geweld, maar daar is soveel ander forme van liggaamskrakery wat om ons aangaan waarvan ons nie eers weet nie, want dit is juist, dit is te skandelik vir jou om daaroor te praat.
En dit is net te ontstellend om selfs net daaroor na te dink. Ek vertel vanoggend vir my ander helfte en sê, ons gesels oor hierdie saak, maar terwyl ek met haar praat, raak ek so ontsteld in my eie gemoed. En sy sê, ontspan net, want jy kan nie dink dat dit in een opgevoede samelewing, dat ons nog steeds met hierdie type van optrede gekonfronteer word nie. Maar dit is 'n werklikheid en ook in Suid-Afrika is dit so dat ons onsself onderskei as een van die lande in die wêreld wat ons vroue en ons kinders en medemens traumatiseer. Dit is net te erg vir woorde. Ons gesels wel later in ons program met Tatum Rose en sy gaan haar getuienis met ons deel van hoe sy uit so 'n situasie het ontsnap het by wyse van spreuke. Sy is van Elsie's rivier en sy was inderdaad ook so 'n slagoffer gewees. Jy praat in die artikel, Prof. Christina, oor 'n teologie teen molestering. Dis 'n interessante begrip. Hoe sou 'n teologie teen molestering daaruit sien?
Man, 'n teologie van molestering, moet ek dadelik sê, ons het al baie lank het ons 'n body theology het, waar ons sê Jesus is geïnkarneer, en op grond daarvan het ons 'n body theology ontwikkel. En daai body theology kyk natuurlik so positief na die liggaam en hoe jy jou liggaam moet embrace, selfs sê maar jy sit in 'n reistoel. Want kyk, ons is almal ontevrede met ons liggaam, veral as jy nou hier in jou tienerjare is, ons is ontevrede met ons liggame en ja. Maar daar's maar net 8% van die hele mensdom se liggame volmaak is. En ons wil met ons liggame goedkeuring by mekaar kry en veral in seksuele verhoudings en dan begin ons allerhande geweld in ons eie liggame te pleeg. So a body theology wil eintlik vir die persoon wat gemolesteer word sê, your body is also a site of resistance. It's a site of celebration, but it's also a site of resistance. Ja. En dat, ek weet nie mooi om dit in Afrikaans te sê nie, maar dit is opgesom, die body theology, wat 'n mens dan as grondslag kan gebruik vir 'n teologie van molestering, teen molestering, gaan dan daaroor dat jy jou liggaam sal ontwikkel as a place of joy and happiness, maar ook as 'n plek van a site of resistance.
Jy sê dit so mooi, ten slotte, die laaste gesinnetjie of wat van die bydra sê, omgee, insluit, innooi, omgee, wel ek het klaar omgee, omgee, insluit, innooi en heel maak. Dit is die roeping dan in die besonder van die kerk in 'n stikkende wêreld. En dan is dit baie keer so, en sonder om die kerk weer te diskrediteer of te diskrediteer, stry ons oor dinge, wat juist dit doen, naamlik om mense seer te maak, terwyl ons probeer besluit en beklei oor wie's in en wie's uit en wie's aanvaarbaar en wie's nie aanvaarbaar nie en wie se gedrag is ensovoorts ensovoorts. Dis te mooi, omgee, insluit, innooi en heel maak.
Ja, weet jy Jannie, ek sê dit altyd vir my kerkraad, as ons voor 'n probleem staan, hoe moet ons hierdie situasie hanteer? Moet ons nou hierdie kind doop? Moet ons dit doen? Moet ons teen daai persoon optree? Dan is die eerste ding wat ek sê, en hulle sê dit nou alself, remember we are a community of care. En ja. Dit het ons al baie keer bemagtig om dan probleme op te los wat andersins in ernstige rissies en in konflik en in geweld se ontaard het.
Professor Christina, baie baie dankie. Altyd lekker om saam te kuier en terwyl vir ons luisteraars op Netwerk 24 gaan soek jy na die berig wat sê kerk moet help beskerm teen liggaamkrakers. En daar gaan jy sommer heel wat meer inligting kry soos wat Prof Christina dit ook verwoord het. Seënwense vir u. Ons kuier aanstonds weer saam met mekaar.
Goed, dit was vir my lekker om hier te wees.
Dankie, tot sien. Nou, ek het probeer om met 'n dame van 'n baie interessante konteks en 'n beweging te gesels in hierdie program, maar sy was so besig want dit gaan ons nou juis oor hierdie 16 dae. Ek moes noodgedwonge gister met haar 'n gesprek doen en ek gaan nou vir Woesie vra om asseblief vir ons daardie gesprek in te speel. Dit is stimulerend en daar is baie belangrike inligting wat daarin vervat is. Asseblief Woesie. Dit is my baie groot voorreg om te gesels met Tina Teert. En Tina is die medestichter van 'n beweging met die naam van The 1000 Women Trust. Tina, baie baie dankie dat ek in hierdie besige tyd met jou 'n bietjie kan kuier en baie dankie dat jy die tyd inruim om saam met ons te gesels.
Baie dankie, dis 'n groot plesier. En dis die tyd wat ons verandering kan maak.
Inderdaad, inderdaad. Nou, Tina, kom ons begin eers by die organisasie waarvan jy die medestichter is. Kom ons begin eers, wat het aanleiding gegee daartoe? Gewoonlik gebeur daar mos 'n ding of iets kom onder jou aandag of iets ontstel jou, né, en bring jou in beweging. Hoe het hierdie organisasie en wanneer het hierdie organisasie ontstaan?
Ja, jy is reg, maar in 2002 het ons nuwe wette gekry oor gesinsgeweld en geweld teen vroue en kinders. En ons weet toe natuurlik is goed om al die wette op die wetboeke te hê, maar gewoonlik weet die mense in die straat baie min van dit. En toe het ek en Wendy Akkerman by mekaar gesit en sy het my half bietjie ge-challenge en gesê, dink jy ons kan 1000 vroue by mekaar kry? En ons het 25 vroue genooi en vir hulle gevra, dink julle nommer 1 ons kan 1000 vroue by mekaar kry, en toe in 2004, toe het ons amptelik 1000 vroue by die Kaapstad konferensiesenter gehad, allemaal wat toe daar sit en praat oor die nuwe wette, en so het ons aangehou, en het was net lockdown wat ons gestop het, die COVID virus,
ja. Ja.
Maar ons het eintlik geld ingesamel by hierdie funksies en dan vir klein organisasies die geld gegee. Maar so in 2018 het ons gesien dat die vroue eintlik baie opleiding nodig het. En toe het ons begin met opleidingssessies. En weer eens gedurende die COVID, toe word ons geforseer om dit te staak. Maar ons het onmiddellik dit op WhatsApp tegnologie gesit.
Ja.
En ek moet vir jou sê, ons het al 15.000 mense opgelei in GBV.
Kyk, dit is die wonderlike ding van die COVID-tydvak, nê? Dit was ongemaklik en baie mense die lewe gelaat wat hartseer is, maar dit het ook vir ons geleer om innoverend en kreatief te dink en nuwe moontlikhede te ontgin. En inderdaad, sosiale media is 'n baie baie sterk vennoot wanneer mense 'n boodskap probeer dra. Nou jy sê ons gaan nou by die opleiding kom. Julle tog gevra dat mense gedurende hierdie tydperk hierdie 16 dae van aktivisme teen geweld, teen vroue en kinders, dan nie wel, seker nie besonder vroue nie waar nie, dat mense oranje dra. Nou, dis interessant. Watter simboliek, watter betekenis het die oranje vir julle hierdie jaar?
Wel, die oranje is 'n projek wat ons vroeër in die jaar van stapel gestuur het. Het gaan oor ons GBV warriors, die vroue wat die werk in die gemeenskap doen. En het is die hele idee van hoop. En die kleur oranje is die kleur van hoop. En met dit hoop ons dat die vroue die nodige ondersteuning in die gemeenskappe kan gee, sodat hulle nou vir ander vroue kan help. Jy weet, die vroue sukkel om te rapporteer by die polisie.
Ja.
As hulle familie saamneem, dan ontmoedig die familie hulle, want dit lyk vreeslike stryd. So, ons het hierdie vroue bemoedig en bemagtig, sodat hulle saam met vroue kan gaan as hulle aanmeld, en of as hulle dienste nodig het. Of die eerste 24 uur van die geval wat het hulle baie getraumatiseerd is. En hierdie vroue het ook wat ons noem safe rooms, soek 'n veilige kamers. Hulle gee vir die vroue 'n kamer waar sy kan rus, waar sy kan bietjie berading kry
Ja.
en selfs net 'n koppie tee, want dis belangrik.
Absoluut. Nou, die tema, jy het 'n tema, ek vermoed elke jaar het jy 'n sekere tema, hierdie een wat sê bemagtig elke stem en verenig vir verandering. Ietsie daaroor asseblief.
Ja, jy sien ons hierdie jaar wil ons graag almal bemoedig en vir hulle vra om iets te doen, want ons kan elkeen 'n bydra maak. Elkeen van ons kan of iemand help of 'n organisasie ondersteun of selfs net boodskappe uitdra, selfs net met 'n vriendin 'n koppie tee drink en daaroor sit en praat. Hulle kan selfs gaan in hulle besighede registreer, want dit is ook deel van wat die regering sê, ons gaan vroue geld gee om besighede te begin. So ons wil vrouens sê, staan op, help mekaar, kom ons maak 'n verandering vandag. Wees deel van die proses.
As ek nou kyk daar in die artikel wat ek raak geloop het op Netwerk 24, dan staan daar dat die WNNR navorsing gedoen het en nie minder nie as 7,84 miljoen vroue in Suid-Afrika is al fisies of seksueel aangerand en natuurlik van daardie stuk menswaardigheid ontneem. Die gedagte van 16 dae van aktivisme, die kom nie van gister af nie. Ek vermoed dit is seker 'n goeie, jy het nou verwys hier na 2004 daar rondom, maar is nou al 'n lang tyd. Is daar vordering in die bewustheid en ook in die insidensie, die voorkoms van seksuele en fisiese aanrandinge van vroue, of gaan dit slegter met ons in Suid-Afrika dat ons mense nie wil luister nie?
Ek moet nou regtig inval met die gelukwensing aan mans wat oral nou opstaan en hulle eie beweging begin om ander mans mee te praat.
Ja.
Want dis 'n baie goeie begin. Ons het ook in 2019 'n projek van stapel gestuur, Talking to Boys, waar ons vir mans raad en advies en hulpmiddels gee oor hoe kan hulle met jong mans en met seuns praat. Want dit is baie belangrik dat hulle die boodskap oordra. En ek dink dit is fantasties dat ons dit nou sien. Nommer 2, daardie navorsing wat jy na verwys het, hulle het gevind dat die vroue nie eintlik so baie rapporteer nie. Wel, ons het ons eie navorsing gedoen.
Ja, ja.
Ons werk saam met die Universiteit van Nottingham in
ja.
Engeland. En ons het gevind dat gedurende die tydperk wat ons die COVID was, het 60% van vrouens nie gerapporteer nie.
Sjoe.
En wat wonderlik is, is dat hulle dit vir ons sê. So ons gaan ook nou ons eie platform hê, wat ons, wat in Januarie geloods word, waarop vroue kan gaan en rapporteer. En vir ons sê, hoekom gaan hulle nie rapporteer nie? Nou ons weet die oorsake, daar is finansiële oorsake, daar is verdere intimidasie, daar is die families wat hulle ontmoedig. Ons ken al hierdie redes hoekom hulle nie rapporteer nie. Maar 'n rede wat ons kan verander vandag is die feit dat die polisie nie die sake oopmaak nie. Die feit dat die polisie hulle wegstuur en hulle sê jy kan nie by hierdie stasie rapporteer nie. Die feit dat polisie opdaag by gevalle van gesinsgeweld en vir die vrou sê, "Hey, luister wat jou man sê. Ek kan nie hier interfereer nie." En
sure.
Omdraai toe.
Ja.
So in vandag se tyd met al die nuwe wette wat ons het, is daar nog steeds baie polisiekantore wat regtig nie saamspeel nie. Weet jy dat in die Weskaap net in 3 maande is daar 66 sake van die rol afgegooi?
Ja.
Van die polisie het nie die nodige werk gedoen nie.
Ja.
Nou kan jy net dink 66 vroue en hulle familie wat getraumatiseerd is. Hulle sit nou nog in daai gemeenskap.
Ja.
En dan sit jy met polisie wat nie hulle werk doen nie.
So daar is sommer 'n baie groot uitdaging. Die voorkoms van geweld teen vroue, Dit is verteenwoordigend van alle gemeenskappe. Dit is nie hierdie gemeenskap of daai gemeenskap. Ek vra vir u. Dis ryk en arm, dis geleerd en ongeleerd, dis vernaam en gewoon. Manne wat op een of ander manier dit reg kry om hulle vroue of ander vroue te verniel.
Doodreg. Weet jy, ons het in al ons navorsing het ons vroue van alle gemeenskappe gekry wat aan ons gerapporteer het. En baie van die meer welgestelde gemeenskappe is baie finansiële
finansiële
finansiële en ook emosioneel.
Ja.
En daai goed het, is baie moeilik vir die vrou om te bewys. Jy weet, een vrou het aan ons vertel, en sy is 'n baie vername vrou en 'n vername familie in Suid-Afrika, dat sy nie 1 cent op haar naam het nie. Haar man stuur die seun met 'n kredietkaart om saam met haar te gaan, om seker te maak waarvoor sy betaal. En hy het vir haar gesê, as hy geld het, gaan sy loop. So hy weet, sy moet geen geld hê nie. So dis soeke dinge, en natuurlik in armer gemeenskappe, waar spandeer die mans baie van die geld op hulle eie plesier, en daar is nie kos in die huise nie. So dit is 'n groot probleem. Dis regtig 'n baie groot probleem. Maar jy kan kyk na daai verslag van die WNR ook, jy sal sien dat Afrikaanse man spesifiek het nie geantwoord nie, het nie ingevul nie en was nie bereid om te praat nie. So dit moet vir jou, dit moet vir ons baie sê.
Ja,
regtig baie sê.
Ontstellende fenomeen en eintlik 'n werklikheid, nê, dat in die jaar 2024-25 met al die fenominale hulpmiddele wat beskikbaar is, en ons is daarom 'n samelewing wat 'n ou sou sê daarom redelik geëmansipeerd is en ensovoorts, en dat jy oorintie waar dit kry dat 'n man sy vrou sonder 'n sent laat loop sodat hy haar kan manipuleer. Ek moenie begin om by vroeë naamwoorde te gebruik nie, want ek sal aanstoot gee. Maar dit mense maak 'n mens sommer kwaad nie waar nie. Tina, dat manne hulle self hierdie dis 'n stuk arrogansie dat hulle self, maar nou moet hulle ou seker ook vra, Tina, is dit nie so nie dat baie dikwels, en dis nie 'n verskoning nie, maar sit daar nou in daai man wat sy vrou nou so verniel, sit daar self 'n stuk onsekerheid en seer kry en 'n voorbeeld wat hy mee groot geword het, en nooit is hy gekonfronteer met 'n ander manier van dinge doen nie, en so hy gat maar net doodgewoon so daarmee voort.
Ja, dis reg. En dis waar ons boelie veld tog baie belangrik is. Want ons wil al reeds op skool vir kinders sê, kom ons doen iets aan hierdie seer van jou.
Ja.
Kom ons verander hoe ons optree teen ander. Kom ons maak 'n groot verskil. Jy weet, baie van hierdie boelies op skool, hulle bakke, soos hulle sê in Afrikaans. Ons onderhoud met hulle het ons uitgevind dat 90% van hulle word ergens geboelie.
Ja.
Of deur ouer kinders in die skool, baie keer in die familie of in die gemeenskap. So ons werk hard daaraan om ook vir hulle die nodige help te kry. Jy weet, die Engels het 'n lekker woord wat sê restoration.
Ja, ja.
En ek praat altyd vir hulle, veral met die onderwysers ook, is baie maklik om die kinders te verskree en te slaan en vir hulle papiere laat optel, maar bitter min sit hulle met hulle en doen opleiding of vra vir daardie persoon, daai kind, om vir ander kinders op te lei oor wat is bullying, sodat hulle dit kan vir hulle self uitwerk, want ons almal leer mos nie op dieselfde metode nie.
Ja,
En ons program oor vir mans oor consent is baie belangrik, want dit leer ook vir jou om nee te sê en om ja te sê en nie al hierdie tussenin goed met die kinders te gebruik nie. Byvoorbeeld gaan vra jou ma en dan gaan vra jou pa en kan ek maak maar so, dan maak ons so. Maar om ook vir kinders te leer dat nie jou woord nee is nee en ja is ja.
Ja.
So vir ons is dit belangrik.
Kom ons kan ons ten slotte dalk met drie kategorieë van mense so in 'n lyntjie of drie praat asseblief Tina. Kom ons begin eers by manne wat 'n probleem het in die verband. En ek kan nie dink dat jy jou vrou kan afknou en nie op 'n manier voel maar ek kan myself nie help nie, kan hy miskien maar sê of ensovoorts ensovoorts, maar en hoe durf ek, hoe kan ek na vore tree, hoe kan ek gaan hulp soek, wat van die skande ensovoorts ensovoorts. Praat 'n bietjie vir 'n oomblik net met manne wat mag luister op hierdie oomblik en sê, weet jy, ek wil eintlik nie so lewe nie.
Wel, ek dink die meeste van hulle dink so en ek dink die meeste weet nie wat om te doen nie. Maar vir my gaan dit regtig oor gevoelens om te identifiseer presies wat jou gevoel is en om met iemand daaroor te praat. Ons daar is baie mense en baie instansies wat help. En ek dink byvoorbeeld soeke goed soos professionele coaching, jy weet daardie opleiding wat mense doen, kan baie help. En ek dink hoe gouer mans met iemand gesels en hulle gevoelens vir hulle self uitpleis, hoe gouer sal dit beter gaan.
Kom ons praat bietjie met vroue en ons het gesien, jy het gesê ook en navorsing bewys dat baie vroue nooit in die openbaar of nooit na vore tree en sê help my nie asseblief, omdat hulle gemanipuleer is, omdat hulle sê hoe kan ek alleen aangaan, daar is nie geld nie, daar is nie dit nie, daar is nie dat nie, ons het kinders in die huis, ek moet terwille van die kinders moet ek maar uithou en die slaaf vat soos wat het kom. Praat vir oomblik met die vroue.
Jy het nou vir my 'n baie belangrike knoppie gedruk en is daar die deel van die kinders, bly maar terwille van die kinders. Dis absoluut bewys dat die kinders baie erg beïnvloed word deur te bly in 'n gewelddadige verhouding. Dit ons moet absoluut kyk, bietjie weier kyk. Hulle sê 'n seentjie leer hoe om te boelie teen die ouderdom van 6 jaar.
Ja.
Nou, dink net jy bly tot die kinders 18 is
ja.
In daardie verhouding. Wat doen dit aan dit? Een van die vroue het vir my gesê eendag, haar omdraai oomblik was toe haar seun gaan trou, haar oudste seun, en hy stap by haar in die kamer in, en hy vra vir haar, ma, wat sal maak dat ek nie soos my pa my vrou slaan nie?
Ai, toch.
En toe sê sy weet, dit was die verkeerdste ding om daar te bly.
Ja.
Sy daai dag al goed gepak en geloop.
Shoot.
En daar is hulp daar buite.
Ja.
Dit klink regtig soos 'n berg, maar daar is hulp.
Die volgende mense met wie ek graag wil hier moet gesels, is hypoteties nou, nee, dis nie by my so nie, maar hypoteties.
Ja.
Hypoteties, hier langsaan gaan dit nie goed nie. Ek kan hoor, daar is baie konflik, ek weet die kinders kry swaar, en ek weet daar is fisiese geweld, en paksla wat uitgedeel word, en ensovoorts, ensovoorts, en die vrou staan aan die ontvangkant. Maar nou wil ek nie betrokke raak nie, want ek wil nie ons buurmanskap nou op die spel plaas nie, en nou sê hulle ek is 'n skinderbek, ensovoorts, ensovoorts.
Ja.
Maar as ek dit reg het, kan ek wetlik nie stil bly nie.
Ja, vir alle as daar kinders en ouer mense betrokke is, dan is dit jou plig om te rapporteer. Jy kan ook, wanneer jy die gewelddadige geraas hoor, kan jy ook die polisie bel.
Ja.
Jy behoort aan te meld dat jy vermoed jou buurvrou in gevaar is en
ja.
Dat haar kinders nie goed gaan nie. Jy behoort dit te doen. Jy weet, een van die goed wat ek geleer het toe ek in die internasionale netwerk gewerk het, vroue in die Suid-Amerika het vir my gesê, as die man langs aan die vrou slaan en die volgende oggend stap jy uit en jy sê goeiemôre vir daai persoon,
ja,
dan versterk jy hom eintlik.
Ja.
Jy moet 'n manier kry om jou afgryse te wys. En hulle het dan op hulle potte geslaan in die straat.
Ja.
Sodat almal weet en dit was soos 'n teken. En deesdae het ons baie goeie buurtwagte en baie goeie buurtkomitees.
Ja.
Ek voel ons moet hulle meer inspan. Hulle is die mense wat loop. Hulle het verhoudinge met die polisie en dan het ons hierdie gemeenskap polisie komitees.
Ja.
Wat werk saam met die polisie. Hulle doen baie goeie werk.
Ja.
En ons behoort hulle in te span. Ons behoort by hulle aan te bel. Hulle sal weet wat om te doen en wat se regte metode om te volg.
Ja.
Maar ek wil almal aanmoedig, almal kan iets doen. Al is dit net aan daai vroue koppie tee aanbied en vir haar 'n pamflet gee of net vir haar sê ek is hier, bel my.
Nou ja, dis die stem van Tina Teard. Sy is die mede-stichter van The Thousand Women Trust. Hulle tema vir hierdie jaar se 16 dae van aktivisme is bemagtig elke stem, verenig vir verandering. En soos wat sy inderdaad gesê het, elkeen kan iets doen. En as 'n mens net vir 'n oombliekie gaan stil word en sê nou maar goed, ek het nou nie bure wat hierdie dinge doen nie, maar ek kan dalk net by voorbaat 'n paar pamflette in die hande kry. Ek kan 'n lysie maak van 'n hulporganisasie dat sou ek met so iets te doen kry. Ek kan sorg dat ek die polisie en die CPF, nê, die burgerlike beskerming ensovoorts ensovoorts of die alarm, mense wat die alarms versorg of wat ook al, dat ek 'n telefoonnommer of 3 byderhand het ensovoorts ensovoorts. En nog nader is dit, ek kan sorg dat my kinders in 'n huis groot word, waar pa en ma doodgewone mense, maar ook wys as dit dan nodig is, dat ons verskil. Wat is die manier waarop ons verskil, sonder om mekaar so seer te maak, kwaad het aan te doen en alles wat daarmee saamhang. Tina, baie baie dankie vir dit wat jy met ons gedeel het. Sterkte vir die volgende paar dae, julle gaan baie baie besig wees daarmee en mag julle en elke organisasie wat in hierdie tyd toespits daarop om bewussyn by mense te kweek, mag julle regtig ook die seën van die Here ervaar. En so gesels Tina, en ons het lekker na geluister en sommer baie interessante en belangrike gegevens ook by haar gekry. Jy luister aan die programme van Radio Kansel. Hierdie program se naam is Perspektief. My naam is Janie Pelser en binne die konteks van die 16 dae van aktivisme teen geweld wat teen vroue en kinders gepleeg word, kuier ons met mekaar saam. Dis vir my 'n groot voorreg om te gesels met Tatum Rose. En ek wil net eers vir jou sê dankie Tatum dat jy die tyd neem uit jou besige program om saam met ons te kuier. Hallo Tatum. Hallo Tatum. Ek sien vir haar, maar sy reageer nie op die stadium nie. Hallo Tatum. Goed, ek gaan vra dat ons vir Tatum met die telefoon in die hande kry. Intussen, miskien kom sy weer terug, maar intussen praat ons sommer net en ek herinner net vir jou waaroor ons vandag se programme gehandel het. Ek het met professor Christina Landman gesels en sy het 'n brug op Netwerk 24 het sy geskrywe waar sy praat in die interessante term van liggaamskrakers, nê, liggaamskrakers. Mense wat ander mense se liggame kraak, net stukkend maak. En dit kan op vele terreine van die lewe plaasvind. En dit is nie net vroue nie. Dit is omvattend. En ook in Suid-Afrika het ons soms 'n geneigtheid om mekaar se liggame, die fisiese wat die eksterne, die buitedeel van ons menswees is, om dit op 'n manier dan ook skade te berokken. Ag, mag dit nie so wees nie. En dan is ook na Tina Teard geluister van The 1000 Women Trust en sy het baie belangrike gegevens met ons gedeel. Kom ons hoor bietjie of ons dalk nou vir Tatum hier by ons het. Hallo Tatum. Hallo Tatum.
Hallo.
Baie baie dankie dat jy jouself beskikbaar stel Tatum. Ek vertrou dit gaan goed met jou. Hallo Tatum. sy is weer 'n keer weg. Woesie gaan weer vir haar probeer op die telefoon in die hande kry. Intussen verwys ek dan nou daarna, soos wat Tina Tiart ook gesê het, elkeen moet betrokke wees. Dis ook die tema van hierdie jaar se betrokkenheid van daardie organisasie. Jy het 'n rol om te speel. Dit help nie ek en jy sê nee, maar wag 'n bietjie, dis veilig binne in ons huise. Niemand word te nagekom nie. Ek en my vrou en die kinders, ons kom goed klaar met mekaar. My bure is lekker gelukkig, oënskynlik. En ook wat my kollegas betref, daar het ek nie iets daarmee te doen nie. Vir ons as kinders van die Here is daar natuurlik verskeie weë waarop ons 'n verskil kan maak. Ek kan by die kerk betrokke raak en sê ek wil gedeel vorm van 'n beradingsgroepie. Ons kan moeite doen om seker te maak dat die kerk 'n veilige ruimte is waarbinne mense kan kom en hulle hartseer en teleurstelling natuurlik kan deel en weet dat daar vertroue is en dat die saak nie verder gevoer sal word nie behalwe op die regte wyse. Ons kan soos ek reeds gesê het, huisbesoeke en tuisbesoeke bring, Bybelstudies, predikante kan preek oor hierdie saak, ons kan die tema lewend hou, natuurlik ook in die gemeente, veral in 'n tyd soos hierdie, behoort daar van elke kansel af in Suid-Afrika 'n boodskap te wees rondom die verhouding wat daar moet bestaan tussen manne en hulle vroue, en dan ook breër gesien, soos wat ons dan ook gehoor het van Tina, ek weet nie hoe kom hulle almal daar pas uit, Tina, nee? En so aan. Nou, maar kom ons hoor of ons nou vir Tytum aanlyn het. Hallo Tytum.
Goeiemôre Jannie, ek is jammer.
Dat is alles reg, dit is nou die interessante wêreld van die tegnologie, maar daar's meer as een manier om dit te doen, en ons het nou vir jou telefonies, het ons vir jou hier by ons, baie, baie dankie.
Oh, ja.
Nou, ek het jou raak gelees op Netwerk 24, en daar was 'n onderhoud wat met jou gevoer is, en die opskrif van daardie onderhoud was die volgende, en ek moet hom nou net hier raak blaai, iemand wat natuurlik gesê het, maar wacht 'n bietjie, ja, ek het opgestaan vir my kinders, vrou inspireer, deel pad na genesing. Vrou inspireer, sy deel haar pad na genesing. En dit word so mooi beskryf, daar staan dat jy is 'n oorlewende van hierdie stryd as 'n slagoffer van geweld en ook as 'n dwelmverslaafde. Ek hierdie dinge kom sekerlik na by jou en baie dankie dat jy bereid is om met ons luisteraars te gesels. Maar wil jy vir ons vertel asseblief so in 'n netedop Tytum jou ervaring en die pyn, die hartseer wat daarmee gepaard gegaan het.
So, as kind, ek het aan my oupa groot geword en die rede was omdat my ma in sy was betrokke met 'n man wat haar baie geslaan het. So my ouma en my oupa het vir my gevat om vir my veiligheid moet nou aan te bied. En toe ek 22 jaar oud is, loop ek nou die oukie raak. Hy was saam op school gewees en ons het toe in 'n verhouding gegaan. Het was 'n baie liefdevolle verhouding gewees aan die begin. En toe ons as 2 maande getrouwd en toe thuis vir my begin slaan. En omdat ek Rooms-Katoliek, my geloof self was baie groot geweest voor ek so groot geraak het. So, ek het die geglo in 'n egskeiding. En tydens het ek geglo dat ek lief vir hom. So, enige iets wat hy wil hee, ek was gewillig om het te probeer. Omdat ek nou nie sosiaal ervare was hee. Het hy altyd prostitutie, het hy aan hy belanggestelling sulke tipe goed. So, ek het vir hom ultimatum gegee dat as ek nou vir jou gaan gee wat jy daar buite kan kry, dan sal jy in die huis bly, want is vir my moeilik as jy daar buitekant is. En toe hy het vir my gevra of ek sal belangstel om die dwelm saam met hom te gebruik, dat hy in die huis kan bly. En so het ons verhouding aangaan en het was vir my, ek het gedink, het is die rechte betekentheid is. So, vir my om elke dag geslaan te word en gedwong te word om te gaan lees, is hier, moet my kinders al slaap al. Want hy wil nou sy fantasie, die fantasie is supposed to become alive at that time of the day. So, my meisie kan wat ek kan onthou, dat het was verskriklik pynlik geweest vir my, om te sien dat ek met my kinders meer as een keer wees in een kamer te sluit, dan ek moet nou in my kamer gaan beskikbaar wees. Anders word ek nog geslaan voor my kinders. En toe, een dag toe het my, my klonkie was 2 jaar oud, hy het iets challenge uitgegooi op die bed en die man het my kind so geruk. Ek het so groot geskrik en toe probeer ek, hy was die eerste keer wat ek nou, ek het polisiestasie toe gegaan, so die polisie was geneig geweest as hy hulle taal gepraat het en dan het hulle sy kind gepas. So, ja. Daar het ek die hulp gekry nie, jy kon nie hulp kry nie. As ek hof toe gaan vir een interdikt, dan het hy man, hy was verskriklik slim, het elke keer die mense oortuig het, het is die hy nie. En omdat ek so emotioneel afgekraak was van allemaal die, ek kan het noem verkrachting, ek was emotioneel onstabiel. Ek kon nie my story recht verduidelik, ek kon nie my kant bring en vreedzaam gesprek het met iemand oor allemaal die pijn wat jy aanskou en wat jy beleef nie. So een dag en toe gaan ek kerk toe en toe die volgende ochend en toe sê vrou my meisie kind van my betuid, dit was sy nou al 5 jaar oud al. Toe vraag sy vir my, hoe kom los ons in my pa nie, want hy skeel te veel. En toe ek by huis kom en toe sê sy dit vir hom, she was very outspoken, so toe sê sy vir hom die. En toe slaan hy my kind, my meisie kind ook, en toe het ek nou besluit afgehou, toe kry ek my werk. Ek het iemand gekry om haar kinders gekry vir die dag, en met die klein boekie gehad ek kan, dat ek die 220 ingeet. Toe kon ek nou myself by een punt bring waar ek sterk genoeg is om een plan te beraam om hom te
laat. Ja.
Maar,
dis aangrypend, Tatum, wat jy beleef het en die manier waarop jy eintlik in hierdie verhouding verslaaf is. Jy sê dit mooi in daai gesprek wat jy gevoer het. Jy sê dat jy het eintlik verslaaf geraak aan jou mishandelaar, want die mens het nie die vrymoedigheid nie, jy kan nie wegstap nie, jy doen alles om die verhouding te probeer red, en selfs tot die mate dat jy saam met hom dwelms gebruik om te kyk of jy nie vir hom tenminste so kan kry dat hy jou nie verniel nie.
Ja, jy begin, become like a project manager. Hy is jou project, en elke ochend dan jy jou oor oopmaak, wonder jy wat van jou project van dag mekeer om een rechte persoon te raak. Want die goed wat hy van jou afwag, die vereistes is so, het is onmoeilijk vir een normale mens om sulke goed van een ander mens te verwag. So he places you in a position where you feel, because of the addiction that you are experiencing, that you have towards that person, you can need to understand specifically a person, a free family of it, because you want that person to be okay with the person that you are. That first liefde for you, you must know here, yes, you will be afraid of it, the fact that you are to where you can be each other's happily ever after. But when you meet with a person like that, it doesn't exist for you with that specific person. So that when you even if you have children with that person, that person is bezig om goed te verantwoord aan jou karakter is. Het is een gevaarteken en ek het by die dood klomp keer omgedraaid.
Ai, Tatum, weet jy, dit is erg, want as ek na jou luister, en dit is waarskynlik die prys wat vele vroue betaal, is jy is nie net fisies vir hulle weer, nie, jy is emosioneel en geestelik en op alle terreine is jy vir hulle weer en verwaarloos, en aan die einde van die dag toe jy uitstap, toe is jy nog een dwelmverslaafde ook, met al hierdie trauma, moet jy nou een nieuwe lewe begin saam met jou kinders. Dit was sekerlik nie een makkelike pad nie.
Het is verskrikkelijk zwaar geweest, want om die dwelmverslaafdheid was die vir my die ergste geweest. Die ergste was geweest oor jy, jy is so gewoond aan die persoon en jou, die atmosfeer wat jy is gewoond aan die, en jy is gewoond aan die persoon wat, ek was afhankelijk van sy salaris. Ek het vir 5 jaar was ek een stay-at-home mom gewees. So die feit dat ek nou nie, ek het een cursus in beautician gedoen voor dat ek met hom getrouwd. Maar ek het die goeie ervaring opgedoen in die 5 jaar, want by julle lewe het net om die man gedraai. So toe ek besluit, ek is nou klaar, hier gaan ek nou. Maar my kinders het vir my baie, baie, baie goeie inspiratie gegee. Nie die feit dat ek in 'n bed saam met hulle kon slaap, was vir my verligting geweest. Die feit dat ek vir hulle veiligheid kon opper, was vir my groot verligting geweest. Sy het vir my gedruk tot daar ek vandag kan sê, ek is 'n positiewe vrou wat sekuriteit vir my kinders kan aanbied sien. En sy is vir my die belangrikste geweest van weer opstaan. Ek was verskriklik seer. Ek het nagte myself in slaap gehuil. Ek het uitbrake gehad by die werk wat ek gehad het. Het is nie makkelijk nie, maar het is doenbaar. Ek het allemaal my, alles wat ek in my gehad het, het ek net vir God gegee en vir God gesê, hier sal jy moet oorneem, want ek myself kan dit nie doen nie. Ek sal dit nooit kon gedoen het as ek dit vir God vertrou het.
Tyd om in 2 minute hou die oorlosie saam met my dop. Amper sê ek hou die dominee saam met my dop, die oorlosie saam met my dop. In 2 minute, dit kan goedskiks wees dat daar 'n dame is, 'n vrou is wat na jou luister. Jy sê jy kan met hierdie situasie breek en 'n nuwe lewe begin. Spreek, praat met daai vrou in 2 minute asseblief.
Okay. My message would be that God has created us to be capable. As the book Proverbs 31 describes to us what God has given us capabilities for. He's given us the capability to love, to nurture, but he's given it to us to be blessed enough to bestow that blessing on people that he has created for us. Take note of the red flags. It's valuable opinion that the Holy Spirit has bestowed on this earth, there is red flags that you have to take note of. As soon as you notice that the behavior is changing of that person, there's no more favor in the man, the boyfriend, or the husband that you have a relationship with. He should not be a project. You should feel like you are the prize. He must treat you like he loves you. A man is not a definition. He does not define who you are. He does not define your worth. But God has created us. He formed us in our mother's womb to be beautifully blossomed women. We have been created to nurture the ones that we give birth to. We have not been created to cater for grown-up men and just to be abused by them. We should be loved, and that is how you become better mothers. You can love, you become opinionated in a nurturable way. You become more focused and more mindful. So I hope that this is helpful. And remember your dreams. Nothing is impossible with God. And remember to always be joyful for the sake of your children. In Philippians 4, verse 4, it says, rejoice in the Lord always. And again, I will say rejoice. Be blessed, my sisters.
Sjoe, Tatum, wat 'n waardevolle, lieflike, wonderlike, ontstellende, maar bemoedigende getuienis het jy nie gedeel nie. So baie, baie dankie daarvoor. Mag die Here vir jou wonderlik gebruik, juis in situasies soos hierdie. En mag die vroue in ons land, Suid-Afrika, wat vasgevang is in hierdie tipe van omstandigheid, dat die krag ontvang van God se kant af en met 'n stukkie initiatief en kreatiwiteit om daar uit te klim. En vir die manne wil ek sê, ag nee, my broer, ag nee, ons is daarom regtig waar nie geroep om dit te doen nie. Ons is manne van God en kom ons tree op soos manne van God. As dit nodig is, soek hulp. Soek hulp. Baie dankie. Tatum, you have a wonderful day. God bless you.
Thank you so much, Jay. Bye-bye.
En daarmee luisteraars, baie dankie hoor. En daarmee luisteraars, aan die einde van hierdie aflewering van Perspektief, ons kuier volgende week weer saam. Totsiens.